на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта год таму мы прапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках конкурсу «Свабоды» адзін дзень у БНР 2008. Конкурс быў прымеркаваны да 90-х угодкаў Беларускай народнай рэспублікі. Пераможцам конкурсу стаў Сергей Балахонаў з тэкстам «Пятля зацятасці». А сёння мы паўтараем некаторыя творы, дасланыя на конкурс. Гучыць апавяданне Александра Лукашука «Крылаты вершнік». Чытаюць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытае старшыня Рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвілла.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент, сінагог, і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай народнай рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны феерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя», том 13. Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы і, здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктор прасіў дапамогі. Да 90-го годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданы на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспіх був гарантований і експедиції зв'язу молоді на Еверест, яку узначалював ганаровий старшиня, 10-пудовий осілок Федор Аляксюта. У книзі рекордів Гіннеса він стане самим тяжким альпіністом, який скорив усі семитисячники світу.
Розуміється, на таким тлі просто добре альбом, буклет чи факсимільне видання перших годів республіки ніхто не зауважить. Зачаємо голосі, казав директор. А пошня надія на вас, пані поеті. Може, пропонується нешта? Ви давно не друкувалися?
Бицем лазерний промінь ударив у шибу, холодним зянням успихнув редакторський кабінет і вся медіавежа. У обидвих шкляних стінах палав пожар, який успихнув на Троєцькій гори. 24 снежня, конечно, скончили реставрацію. Було незрозуміло, чого більш у голосі директора – захоплення від ще одного ювілейного подарунка чи відчаю. Якраз на каляди міжнародна група реставраторів, створена ЮНЕСКО, обіцяла завершити повне відновлення знакомитої Менської погоні, відлітої по ескізах Марка Шагала до 5-ї годовини БНР. Тепер часовий купол і рештування прибрали і включили лазерне світло.
Бронзовий вершник летів над столицею, і мантія вілася огнем, сляпила птушок і освітляла черепицю старих дахів, успихвала на крижах костьола і церкви, запалювала золотий орнамент синагог і повмісяці над мечетами, дробилася у призмах марачосов на мільярди промнів, і аурора бореаліс, повночне зяння, замкнула небосхил у один діамантовий вибух.
Менавіта з таким разліком Шагал вибирав місце для вершника – Троєцьку гору. Поет пам'ятає, спочатку там мілися будувати оперний театр, але після спинилися на пантеоні, який вяншала фігура лятушого вершника.
«Де святло, там і тінь», – сказав поет. «Неколі, шмат гадоў тому, я моцно захварев на каляди. Я жив тоді один у старой хаті над возером, дороги перамяло, електричності, телефона не було, тільки механічна друкарська машинка, за якою я проводив усі дні. Це був самий щасливий час, коли народилися мої найліпші поеми. Я ніколи не працював так потім».
«Так, так, ваш знакомитий возерний цикль – это бессмяротная поезія», – сказав директор. «Правда, ён во всіх хрестоматиях, перевидається штогод, але, конечно, можна зробити адмысловое юбилейное видання, наприклад, собрати под одну вокладку все переклади. Кольки их уже, здається, более за сотню мовов?»
«Не лічив. Але я не про гэта», – сказав паэт. «Я ледь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Боюся, гэта будзе непросто», – развел руками паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я даўно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
«Мы зараз же пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста Дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку, дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкія Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо на праўду ўжо не памятаю».
Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі, сказаў праграміст і патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіятура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца.
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Праграміст вярнуўся ў свой офіс і ўвёў назву ў працэсар. Першы запуск праграмы не даў вынікаў. Дакладней, вынік быў не той. Кампутар выдаў не сам уяўны тэкст, а яго аналіз, рэдактарскія заўвагі, крытычны разбор твору, якога не было. І гэтую рэцэнзію на адсутны твор нельга было назваць спрыяльнай.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны «паўночна-заходні край», «ССРБ», «Беллит», БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца спасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі усясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасць.